Me võime Apostlite tegude raamatust otsida üles 9. peatüki, sest see on meie põhiliseks tekstiks täna, kui me räägime radikaalsest pöördumisest. Pöördumine, uuesti sünd, päästmine, Jumala lapseks saamine, see on teema, mida saab käsitleda väga põhjalikult mitmes loengus, terve Uue Testamendi põhjal. Aga täna põhiliselt tahaks piirduda selle Pauluse pöördumise loo näitega ja sealt siis võtta neid õpetusi ja juhiseid, mida me saame pöördumise kohta. Sauluse pöördumislugu jätkab Apostlite tegude üldist teemat. Apostlite teod suures pildis räägivad sellest, kuidas väikesest rühmast jüngritest Jerusalemmas pärast nelipühi saab leviv ja toimiv algkogudus alguses Juudamaal, Samaarias ja siis maailma otsteni välja. See missioni töö levik kuni maailma otsteni, tollaegse maailma otsteni on Apostlite tegude põhiteema. Ja Paulus on nüüd üks nendest põhimissionäridest või ütleme see esimissionär, kellest tuleb juttu Apostlite tegudes 9. peatükist edasi. Kuigi meie jaoks võibolla tavaliselt Paulus seondub õpetajana. Me tunneme ja tsiteerime tema õpetuslike kirju kogudustele. Me arendame selle põhjal oma enda pühitsuselu, oma õpetust. Siiski algkoguduse jaoks tuli eelkõige missionär, koguduste rajaja, kes siis praktilisest vajadusest kogudusi õpetada, juhendada, oli ka õpetajaks. Aga tema esimene kutsumus oli olla apostel viia evangeelium sinna, kus teda varem polnud olnud. Aga loomulikult ei olnud Paulus alati missionär olnud, vaid oli aeg, kus ta oli Jumala vastane, evangeeliumi vastane ja alles pöördumine Kristuse poole tegi temast missionäri. Kui nüüd olla täpne, siis Pauluse pöördumisloo me leiame Apostlite tegudest kolmel korral. Esimest korda siin 9. peatükis, kus selle kirjutab üles Luukas ja kaks korda hiljem 22. ja 26. peatükis me saame seda lugeda Pauluse enda jutustatuna. Või no Luukas on see kirjapanija siiski, aga Paulus oma kõnes sisaldab ka oma pöördumisloo. Nende kahe järgmise juurde me täna ei tule, aga peatume selle juurde, mis on 9. peatükis. Kuigi see on pikem tekst, aga siiski ma loen mitte kogu peatükki, aga esimesed 22 salmi. Saulus, kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi issande jüngrite vastu, läks ülempreestri juurde ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele, et kui ta iial peaks leidma mõne usu teel käijaist, olgu mehi või naisi, võiks neid aheldatult tuua Jerusalemma. Kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevast tema ümber valgus ja ta kukkus maa peale maha, ja kuulis üht häält, mis talle ütles, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Aga tema ütles, isand, kes sa oled? Ja hääl vastas, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Kuid tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle, mis sa pead tegema. Mehed, kes temaga koos käisid teed, seisid sõnatult. Nad kuulsid küll häält, ei näinud aga kedagi. Saulus tõusis maast üles ja oma silmi avades ei näinud midagi. Ning ta viidi kätt pidi talutades Damaskusesse. Ja kolm päeva oli ta pime, ei söönud ega joonud. Ent Damaskuses oli jünger Hananias nimi. Ja issand ütles temale nägemuses Hananias. Tema vastas, issand, maata, ma olen siin. Issand ütles talle, tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse sirgeks, ja otsi Juuda kojas üles Tarsusest pärit Sauluse nimeline mees, sest vaata tema palvetab. Ja ta on nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse astuvat ja käed tema peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks. Hananias aga vastas, issand, ma olen paljudelt kuulnud sellest mehest. Kui palju kurja ta on teinud sinu pühadele Jerusalemmas? Ja siingi on tal ülempreestrite käest meelevald, aheldada kõiki, kes sinu nime appi hüüavad. Aga issand ütles talle, mine. Sest tema on mul valitud tööriist, minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette. Sest mina tahan talle näidata, mida ta peab kannatama minu nime pärast. Siis Hananias läks ja astus sisse sinna kotta ja pannud oma käed Sauluse peale ütles, Saul, vend, issand on mu läkitanud. Jeesus, kes end sulle näitas teel, mida mööda sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis püha vaimu. Ja kohe langes Sauluse silmadelt otse kui soomuseid ja ta nägi jälle. Ta tõusis püsti ja läskis enese ristida. Ja kui ta oli toitu võtnud, sai ta tagasi oma jõu. Saulus oli siis mõned päevad Damaskuses jüngrite juures ning hakkas üsna varsti kuulutama sünagoogides Jeesusest, et see on Jumala poeg. Aga kõik kuulajad jahmusid ning ütlesid, eks tema ole see sama, kes Jeruusalemmas hävitas selle nime appihüüdeid ja kes on siia tulnud selleks, et neid viia aheldatult ülempreestrite juurde. Saulus läks aga järjest vägevamaks ja ajas segadusse Damaskuses elavad juudid ning selgitas, et Jeesus ongi Messias. Aamen. Kõige pealiskaudsemalgi lugemisel saab meile selgeks, et siin ei ole tegemist mitte mingisuguse kerge pealispindse põhimõtete kohendamisega või väikese täiendusega senistele juutlikele põhjalikele arusaamadele. See oli radikaalne muutus. Ja kõigepealt ma tooksin esile selle, kui radikaalne see muutus oli ja hiljem me tuleme selle pöördumise sisu juurde, milles siis seisneb pöördumine või millest me tunneme ära pöördumise. Aga juba väliste tunnusmärkide järgi oli see tohutu muutus. Kõigepealt sellised ilmselged muutused käitumises, plaanides, eesmärkides. Seda teekonda Damaskusesse, mille peale Saulus välja oli läinud, ta ei lõpetanud. Sauluse eesmärgiks, kui ta läks Damaskusesse, oli võtta kinni usu tee peal käijad ja tuua neid aheldatult Jeruusalemma. Aga sellest esialgsest innukast tagakiusajast, kes läheb kindla sihiga Damaskusesse usu teel käijad kinni võtta, sellest energilisest ja ettevõtlikust mehest saab järsku pime mees, keda teised võtavad ja talutavad. Ja kes peab siis Damaskuses ootama, et Jumal midagi järgmist teeks, et ta võiks jälle näha, tegutseda, edasi minna. Ja kui ta kord on seal Damaskuses juba, siis see tagasi tulek Jeruusalemma on ka sootuks teissugune, kui Saulus oli kavandanud. Tema oli mõelnud, et ta tuleb seal tagasi trobikonna aheldatud kristlastega. Aga nüüd tuleb ta tühjade kätega. Väliselt. Jeruusalem oli juutide ja kindlasti Sauluse jaoks kõige tähtsam koht, kus üldse sai olla. Noore mehena oli ta Tarsusest oma sünnilinnast tulnud selleks, et pealinnas ja usukeskuses õppida ja seal oli ta võidelnud heretikute vastu, kelleks ta kristlasi pidas. Aga nüüd vähe sellest, et selles usukeskuses Jeruusalemmas on kristlased pead tõstnud, see on nagu vähk tõbi levimas ümberkaudsetesse maakondadesse, lõpuks Damaskusesse välja. Ja kui seda võis veel kuidagi tolereerida, et seal pealinnas, kus on tarku, rabisid, vaimulike õpetajaid, et seal nad kuidagi arenevad, siis et see jõuab provintsi, kus rahvas üldse vähe usu asjades teab, seda ei saanud ometi lasta juhtuda. Seal tuli sellele piir panna ja Saulus otsustab, et tema peab olema selle piiri panija. Eksi õpetajad tuli kokku koguda, ja Jeruusalemma tuua. Jeruusalem, see püha linn oli Sauluse jaoks õige ja puhta õpetuse kants. Kogu maailma juutluse keskus. Aga see Saulus tuleb sinna Jeruusalemma tagasi ise eksi õpetajana, rabide silmis. Ta ise käib seda usu teed, mida ta oli plaaninud maha suruda. Ja veelgi enam natukes aja pärast sunnib Jumala vaim teda Jerusalemast Tarsusesse lahkuma. Ja 22. peatükis salmis 17 seda seda kirjeldab. Aga sündis, kui ma tagasi pöördusin Jerusalemma ja pühakojas palvetasin, olin ma nagu endast ära ja nägin teda mulle ütlevat. Tõtta ja mine kiiresti Jerusalemast ära, sest nad ei võta vastu sinu tunnistust minu kohta. Ja mina ütlesin issand. Nad ise ju teavad, et ma viisin vangi ja peksin sünagoogides neid, kes sinust usuvad. Ja kui sinu tunnistaja Stefanose verd valati, seisin minagi seal juures ja kiitsin selle heaks ning valvasin nende rõivaid, kes ta hukkasid. Ja tema ütles mulle, mine, sest ma läkitan su kaugele paganate sekka. Jerusalemast ei saanud Sauluse jaoks enam kunagi usukeskust. Edaspidi läks tema teekond edasi Tarsusest ja hiljem ta läkitatakse missionarina välja Antiookiast, mis saab tema kodukoguduseks või läkitavaks koguduseks. Ja sümboolselt väljendab see ka seda, et kristlastel paganarahvaste hulgast ei pidanud olema mingisugust alluvus vahekorda Jerusalemaga. Jerusalemast ega üheski teisest linnast ei pidanud saama nii-öelda püha linna. Kristlastel ei olnud midagi tegemist Jerusalema ülemkohtu ega ülempreestritega. Uuest Jumala rahvast ei pidanud saama juute. See oli uus rahvas, uus Jumala rahvas. Pöördumine ka Pauluse puhul ja ka meil ei ole mitte juutlusse, vaid Kristusesse. Kui nüüd see muutus välistes arusaamades, geograafias, eesmärkides, sihtides oli nõnda radikaalne selle ühe ilmutuse, ühe pöördumise tulemusel, siis seda radikaalsem oli Sauluse sisemine pöördumine. Ma ei ole kindel, kas meie siin 21. sajandi Eestis läänekultuuris suudame üldse ette kujutada, kui radikaalselt muutus Sauluse arusaam. Ja meie ajal ma mõtlen ka ise ennast. Me ilmselt ei suuda ette kujutada, kui pühendunud, veendunud oli Saulus ainujumala Jahve teenimises. Ta oli kuni sinna maani innukas ainujumala uskuja. Muude jumalate kummardamist tema tõelise variserina. Mitte ainult, et ta ei tolereerinud, vaid ta ei sallinud, kui teised seda teevad. Püüame ette kujutada seda Sauluse Jumala pilti, vanatestamentliku, ühe tõsiuskliku variseri Jumala pilti. Usu isaks oli Abraham. Jumal oli ennast Abrahamile ilmutanud, toonud ta välja nende paljude pagala jumalate kummardajate hulgast. Ja temast loeb üks korralik juut nende hulgas ka Saulus enda sugu. Paulus ise nimetab ennast Filippi kirjas, ma olen heebra rahvast sündinud heebra meheks. Nüüd Saulus oli valmis tunnistama oma vendadeks ka neid, kes kindlate rituaalide täitmise kaudu olid astunud juudi usku muudest rahvastest. Olid loobunud uskumast jebajumalatesse ja täitsid neid rangeid reegleid, mis oli ainujumala kummardamiseks. Jah, need olid ka tema vennad, lisaks juutidele. Aga mingid kompromisse teha, mõelda, et näiteks kreeklaste Zeus või süürlaste Baal võiks olla sama nimi, erinev nimi samale jumalale, see oli välistatud. Oli üks ja ainus jumal, Jehova või Jahve jumal. Ja see ei olnud mitte ainult tema õpetus, see oli traditsioon, see oli pärand, see oli Abrahamis saate niivisi olnud. Nad olid võidelnud selle eest. Kogu vanatestamendi profetlus on selle nimel, et on ainus jumal. Ja nüüd tuleb osa juute välja väitega, osa tema enda usu kaaslasi, et on keegi Jeesus, keda võiks nimetada jumalaks. Saulus tõsise variserina oli südame põhjani härritatud sellest mõttest, et mõni juut on valmis loobuma sellest rangest monoteismist, milles neid oli üles kasvatatud. Et nad omistavad seda jumaliku austust kellelegi Naatsareti Jeesusele. See oli talumatu, see oli pühaduse teotus, see oli esivanemate traditsiooni rikkumine. Ja selles siiras usulises veendumuses kutsus ta usuteel käijaid korrale ja kiusas neid taga kogu väest ja innust. Püüdkem aru saada, ta ei olnud silmakirjalik. Ta ei olnud ka pahatahtlik, ta teenis oma parima arusaamise järgi südame põhjast ainu Jumalat. Ja selles oligi Sauluse traagika. Ta oli nii veendunud oma sajandite pikku välja kujunenud monoteismis. See, mida tema ja tema kaasmõtlejad Jumalast teadsid, oli kogu ja ainus tõde Jumalast. Ja Jumal ei saanud talle mitte midagi uut õpetada selles raamistikus. Sinna raamistiku ei mahtunud enam midagi muud. See oli filigraanselt täiuslikkuseni lihvitud käsuõpetuse seadus. Ja ta oli nii veendunud oma välja kujunenud usus ja arusaamas, et ta oli valmis selle eest võitlema. Isegi kui Jumal ise peaks selleks vastaseks olema, kui piltlikult nii öelda, ta oli valmis võitlema selle põhimõtte eest, millest ta oli kasvatatud. Lubage mulle üks kurss, mulle meenus seda ette valmistades üks teine mees Uuest Testamentist. Üks teine Jeesuse kaasaegne, Kristi ja Johannes. Tema ei olnud küll variser, pigem peetakse teda esseenide hulka kuuluvaks kui sedagi. Aga ma mõtlesin, kas temal ei olnud mitte samasugune raskus nagu ka Saulusel. Tõsi, Risti Johannes uskus, sest ta oli saanud ilmutuslikke selguse, et Jeesus ongi see messias, keda oli oodatud. Ta uskus temasse. Aga te võib-olla mäletate, mõne aja möödudes hakkas ta kahtlema. Kas see ikkagi on see messias, keda me ootasime? Ja miks ta hakkas kahtlema, sest Jeesuse tegevus ei vastanud tema ootustele? Tema tõsiustlik Johannes oli eraldunud maailmast, läinud kõrbe, sõi mets riietus lihtsalt. Aga Jeesus teda süüdistati, tema kohta räägiti, et ta sööb patustega, et ta joob nendega koos, on nendega ühes lauas. Ja Risti Johannese Jumala kartusega ei mahtunud see kokku. Ja Risti Johannes saadab küsima, mitte nagu Saulus, siiski veel uskudes, kas sa ikka oled see messias, keda me pidime ootama, see messias, keda mulle ilmutati. Me peame ootama kedagi teist. Loomulikult Risti Johannes ja Saulus erinevus on tohutu. Risti Johannes usaldab Jeesust, Saulus sõdib Jeesuse vastu. Aga nendes on suur sarnasus. Kummalgi oli oma välja kujunenud arusaam sellest, milline peaks olema üks tõsiusklik inimene. Üks vaga juut. Ja Jeesus ei mahtunud sellesse arusaama. Jeesus ei mahtunud nende pilti jumalakartlikust juudist. Kui me mõtleme baptistide ajalukku, siis kui meie sündisime, tähendab mitte meie konkreetselt, aga meie liikumine, kui meie liikumine sündis reformatsiooni aja järgsetes tuultes, siis sündis see sama radikaalse pöördumisega nagu Saulusel. Kirikul, kristlikul kirikul, see ei olnud mitte mingi teine religioon, see oli kristlik kirik, oli sajanditega välja kujunenud kindel õpetus sellest, milline on tõeline usk. Kindel süsteem välja töötatud. Aga ajaloolise tõe ja elava Jeesusega kohtudes osutus tollaaegne kirik variserist Sauluseks, kes vajas pöördumist. Ja sealt reformatsiooni tuultest tuli nii luterlik, kalvinistlik, baptisti kõik muud liikumised. Järsku sellest välja kujunenud traditsioonist oli saanud midagi, mis takistas Jumala vaimul tööta tegemast ja vaja oli pöördumist. Kristlastel igal sajandil, ka tänapäeval, tuleb võidelda muuhulgas ka sellise variserlusega. Aru saamadega, kuhu Jeesus enam sisse ei mahu. Sest Jumal loob midagi uut. Aga nüüd Sauluse juurde tagasi. Kui Sauluse ajal järsku Jumal saab inimeseks, saab lihaks, siis see ei mahu Sauluse maailma pilti, et hakkab seda taga kiusama. Ja niivisi hiljem tagasi vaadates oma elule, oma tegevusele, peab ta möönma, et tegelikult oli ta Jumala vaenlane. Tegelikult oli tema pühaduse teotaja. Näiteks Roomakirja 5. peatükk, 10. sal. Temal innukal variseril Abrahami pojal, kes oli tõe ees seisnud oma arvates, ei olnud mingit vahet paganlike ebajumala teenijatega. Nad mõlemad olid teotanud Jumalat, olnud Jumala vaenlased. Ja see oli tõeline revolutsioon Sauluse südames. Küsimus ei olnud mitte selles, et need Jeesuse järgijad oleks mõnda rituaalset käsku täitnud teist moodi, hingamispäeva pühitsemine näiteks või puhtuse reeglid. See, mille vastu Saulus sõdis kristlaste puhul, oli küsimus Jumalast, mitte välistest reeglitest, küsimus ainu Jumalast. Kas meil on üks Jumal või te kuulutate veel teist Jeesust? See oli võitlus usu puhtuse eest. See oli küsimus Jumala olemusest, tema pühadusest. Ja siis kõige selle innukuse keskel on ta teel Damaskusesse ja ilmub Jeesus. See Jeesus, keda tema on taga kiusanud. Kindlasti hiljem Paulus, olles juba kristlane, ei unusta kunagi seda, mis tema oli teinud kristlastele. Ja seepärast me näeme hiljem tema teenimises ei ole mingisugust üleoleku tunnet paganate suhtes, mis juudil oleks võinud olla. Sest ta teab, ta ise oli olnud täpselt samasugune. Evangeeliumi vaenlane. Nüüd see senine, mis ma olen rääkinud, on rõhutanud või selgitanud seda selle muutuse suurust. Ühelt poolt see, et tema teekonnad muutusid täiesti, tema plaanid eesmärgid. Teiselt poolt see muutus puudutas tema Jumala pilti. Ja nüüd me tuleksime selle pöördumise sisu juurde. Kui Saulus kuuleb üleloomuliku häält ja näeb kirgast valgust, siis viiendas salmis ütleb ta täiesti automaatselt ja spontaanselt, isand, kes sa oled? Teadmata veel täpselt, kellega ta räägib, kes teda kõnetab, ütleb ta isand. Eesti keel teeb seda vahet isand või issand, siin on tõlgitud isandaks. Aga ma kujutan ette, Paulus ei teadnud, kumma sõnaga pöörduda. Isand, valitseja. Ta saab aru, et tegemist on Jumala ilmutusega. Ta saab aru, et see on kohtumine Jumalaga, aga ta ei oota seda järgmist lauset, mis ütleb, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Selles hetkelises ilmutuses on ta ära tundnud Jumala ja nüüd see hääl ütleb, et ma olen Jeesus. Sõna isand või issand oli kristlastele väga oluline sõna Jeesuse kohta. Kristlased juba varakult hakkasid palvetama Jeesuse kui isanda poole. Ja Hananias see näide siin samas loos kinnitab seda salmides 13-14. Hananias oma nägemuses vastab issandale, issand, ma olen paljudelt kuulnud sellest mehest, kui palju kurja ta on teinud sinu pühadele Jerusalemas. Ja siingi on ta ülempreestite käest meeleval taheldada kõiki, kes sinu nime appi hüüavad. Pange tähele seda viimast fraasi. Kristlasi ta kokku võtvalt nimetab inimesteks, kes hüüavad sinu nime appi. Salm 21 kinnitab, eks tema ole see sama, kes Jerusalemas hävitas selle nime appi hüüdjaid. Jällegi, see kristlaste hulk või evangeeliumi järgijate hulk, neid nimetati selle nime appi hüüdjateks. Jeesuse nime appi hüüdjateks, issand appi hüüdjateks. Ja see pärast nüüd taga kiusatigi. Hüüda issanda nime appi, see kogus vanast testamendis tähendas pöördumist Jumala poole. Mitte kunagi me ei leia vanast testamendist, et hüütaks appi inglite nime. Iisraelil oli keelatud pöörduda olgu või inglite poole, ebajumalate poole. Ja kui Iisrael hakkas hüüdma appi Baali nime, siis oli see ilmne usus taganemine ja Eelia hävitas kõik, kes seda tegid. Seepärast on mõistetav Sauluse rae valgkristlaste vastu, hüüdes appi Jeesust, palvetasid nad Jeesuse kui Jumala poole. Nad tegid midagi sellist, mis ei ole kohane. Ja nüüd Saulus on teel Damaskusesse, ta näeb ilmutust, tunneb ära Jumala ilmutuse selles ja pöördub selle ilmutuses ilmuja poole sõnaga isand. Ja oma ehmatuseks ja hämmastuseks ta kuuleb, et see on Jeesus. On raske ette kujutada, mis toimus Sauluses selle sekundi murdusa jooksul. Tema arusaam Jumalast ja Jeesusest muutus 180 graadi. Kohkunud hämminguga pidi ta tunnistama endale ja jaatama seda, et ta oli ise praegu nimetanud Jeesuse isandaks. Teinud seda, mille vastu ta oli võidelnud. Ja samas pidi ta jaatama, et see oli olnud õige. Kui Mooses kohtus Jumalaga põlevas põõsas, siis seal Mooses koges, et Jumal ei ole mitte ainult usu isade Jumal või kõrgete taevaste Jumal, vaid teise Moosese 3.8 ütleb, et Jumal on tulnud alla, tulnud ligidele, et päästa oma rahvas. See kardetav Jumal ja kauge Jumal oli saanud lähedaseks ja ligi pääsetavaks. Ta oli tulnud, ta oli küll kardetav Jumal, ka sellest tules tuli oli kardetav, aga ta oli seal samas, ta oli tulnud appi. Ja samamoodi kogen nüüd Paulus, Saulus, tema senine enesekindel teadmine, ma tean, milline on Jumal, meil on olemas reeglid, süsteemid, teooria, kõik sellest välja töötatud. Ühe hetkega kogu see valgustatus muutus pimeduseks, võrreldes Jeesuse valgusega. Saulus, kes oli pidanud ennast puhta ja õige usu ees seisjaks, osutub järsku Egiptuse vaaraoks, kes ei lase usu rahval järgida Jumalat sinna, kuhu nad tahavad minna. Ja on Jumala arm, et see kirkus ei tapa mitte Saulust, vaid Jumala halastus annab talle võimaluse veel pöörduda ja teenida issandat. Nii siis pöördumise esimene tunnus. Nii Paulusel seal, Saulusel seal, kui ka meil sõltumata ajastust on tunnistada Jeesust issandaks, isandaks, valitsejaks. See muudab kogu inimese maailmapildi. Valitsejaks, käskijaks, ajendajaks saab keegi teine. Mitte enam mina, mitte enam keegi teine Jumalus, mitte enam mina ise, vaid issand, Jeesus. Nüüd pöördumisel on ka üks teine oluline tunnus, mida me saame siit Sauluse loost. Sauluse pöördumises on lisaks kõigele imepärasele üks tähelepanuväärne seik. Ma ei oleks ise selle peale võibolla tulnudki, aga kommentaarid aitasid. Selleks, et saada Saulust kätte, saada teda põlvedele, ilmub Kristus talle ise ja otse. Aga hiljem selleks, et tema pöördumine saaks ametliku tunnustuse, et ta saaks täidetud püha vaimuga, et ta laseks ennast ristida, et ta saaks tagasi oma nägemuse, et ta saaks välja läkitatud, selleks ei ilmu enam Kristus otse. Vaid selleks ta saadab inimese, jüngri, Ananias. Mingi inimlik loogika ütleks, et kui juba algab ilmutusega, siis läheb lõpuni koos ilmutusega. Kristus oleks mind otse rääkida temaga, juhendada teda, ilmutada, öelda talle, et nüüd sa oled pöördunud, ma läkitad sind välja. Aga ei. See oluline murrang, selle oli Jumal teinud ja nüüd saadab Jumal inimese. Tavalise uskliku inimese. Miks kasutab Jeesus inimesest vahendajat pöördumise juures? Ja ta teeb seda nii Pauluse juures, kui tegelikult ta teeb seda ju ka tänapäeval. Selleks saab olla ainult üks põhjus. Saulus pidi ka inimeste ees, mitte ainult Jumale ees, vaid ka inimeste ees näitama, et tema meeleparandus on tõeline. Tema usk on ehtne. Ja nüüd peab Saulus ootama püha vaimuga täitumist, ristimist, nägemise tagasi saamist ja läkitamist seni, kuni Hananias tuleb. Käed tema peale paneb. Ja ta annab tunnistuse inimese ees. Vainulikust Jeesuse vastu sinna maani. Teadsid kõik. Ja nüüd oli ta nimetanud Jeesuse isandaks. Aga kujutlegem ette nüüd kogu seda kristlaskonda seal Damaskuses. Mis nad võivad mõelda? Hananias isegi kahtleb. Ta ütleb, see on see mees, kes tuli siia kinnivõtmiskirjadega. Kas tema pöördumine, kas seda saab tõsiselt võtta? Kas selle meeleparanduse taga ei ole äkki mingisugune konks? Äkki see on ainult sellise emotsionaalse ilmutuse hetke ajal tehtud pealispinne meeleliigutus, mille põhjal otsustada, et see on tõsine. Aga väga lihtsalt. Kui sa Saulus tõepoolest tunnistad Jeesuse oma issandaks, oma südames, siis ole valmis tunnistama ka neid Kristuse järgijaid oma õdedeks vendadeks. Mitte ainult küsimus ei ole ainult selles, et sa oma südames pöördud, vaid et sa samastad ennast nende usklikega ja Sauluse jaoks nende usklike, keda ta oli tagagi usanud. Oled sa valmis? Kas see, et Jeesus on sinu issand, tähendab seda, et sa samastad ennast kogudusega, õdede vendadega? Olla valmis selleks, et avalikult teatakse, sa kuulud nende hulka. Hananias, kelle Issand saadab selleks inimlikuks agendiks, on üsna tundmatu kuju. Ta ei ole keegi apostlitest. Me ei tea temast eelnevalt midagi ja hiljem me kuuleme temast ainult üks kord veel seal, kus Paulus räägi oma pöördumislugu. Ja rohkem me ei tea temast. Hananiase kätes, mida Jumal käsib tal Sauluse peale panna, ei ole mingisugust maagilist väge. Aga ta paneb oma käed sinise tagakiusaja peale ja ütleb, vend Saul. Minin usk öelda, usaldada Jumalat, Jumala ilmutust, minna selle tagakiusa juurde, kelle taskus ilmselt on jätkuvalt veel see kinnivõtmise kiri, kes oleks võinud Hananiase kinni võtta kui inimesega, kes tuleb ise tema juurde kohale. Ei peagi kedagi otsima. Ja ta läheb ja ütleb, vend Saul, minu vend, sa kuulud meie hulka. Selle jälle on välja tõeline pöördumine. Südames Jeesus Issandaks tunnistamine ja samastumine, avalik samastumine Kristuse järgijatega. Inimene võib jõuda päästva usuni Jeesusesse Kristusesse täiesti üksinda, tunnistades Jeesuse Kristuse oma päästaks. Aga kui see usk on tõeline, siis see viib Jumala rahvaga liitumiseni. Ja mitte lihtsalt liitumiseni, vaid samastumiseni selle rahvaga. Maailmast võime leida palju vastupidiseid näiteid. Linnuvaatleja võib olla hea linnuvaatleja, hoolimata selle isegi siis, kui ta ei kuulu kohaliku linnuvaatlejate seltsi. Aga inimene ei saa Jeesust tõeliselt vastu võtta, kui ta ei taha midagi tegemist teha Jeesuse järgijatega. Kogudus, see on Jeesuse rahvas. See on Kristuse keha. Issand on igale ühele koguduses annud püha vaimu ja liidab nad ühte üheks toimivaks kehaks. Iga üks on keha osa. Ei ole võimalik armastada Issandat Jeesust ja mitte armastada tema pühasid. Ei ole võimalik samastuda Issandaga ja mitte samastuda tema rahvaga. Ja pöördumisel annab lõpliku kinnituse, avaliku inimeste eest oleva kinnituse liitumine kogudusega, ristimise kaudu. Ja veel üks tõend Sauluse pöördumise eestusest, mis kuulub pöördumise juurde, oli tema valmisolek olla välja läkitatud. Enne pöördumist, seda me loeme 26. peatükis 9. salmist, oli ta arvamisel, et ta peab kõigiti vastu tegutsema Jeesuse naatseretlase nimele. Ja nüüd pimeda mehena Damaskuses toob Hananiastele sõnumi 15-16. Peatükis, salmis vabandust, 9. peatükis. Mine, sest tema, ja hiljem Hananias annab selle juba edasi Saulusele, mine, sest sina oled mulle valitud tööriist minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette, sest mina tahan sulle näidata, mida kõike sa pead kannatama minu nime pärast. Ja Luukas kirjutab, et üsna varsti 20. salmis hakkas ta kuulutama sünagoogides Jeesusest, et see on Jumala poeg ning 22. salmi lõpus me loeme, ta selgitas, et Jeesus ongi Messias. Pöördumine südames. Samastumine usklikega ja valmisolek olla välja läkitatud. Need on need kolm osa pöördumisest, mida me Sauluse juures näeme. Viimaks tuleb meil Sauluse pöördumise näitel öelda ka seda, et valmisolek olla välja läkitatud. Ei tähenda mitte ainult valmisolekult avalikult kantslisse tõusta ja tunnistada, vaid ka kannatada. Kannatada selle tunnistuse pärast. Ja Saulusest me teame, et ta oli tulnud kaua oodata seda kannatamist. Ja huvitav, et see tagakius ei tulnud mitte paganarahvastelt kõigepealt, vaid usuringkondadest, endelt juutidelt, kelle hulgast oli pöördunud. Ka tänapäeval on valmisolek kannatada Jeesuse pärast üheks tunnuseks tõelisest pöördumisest. Alati ei pane Jumal meile seda ikket. Tänapäeva Eestis meil ei ole neid paganaid, kes meid taga kiusaks. Aga valmis oleks selleks peab olema. Ja Sauluse kannatustest saame kohe lugeda järgmistest salmidest 23. salmist edasi. mida ma ei hakka praegu tegema. Loomulikult, kui me nüüd kokku võtame, me võiksime öelda, et no, see on Sauluse lugu. Väga eriline juhtum. Niivisi pöördus üks apostel, mees, kellest sai apostel, üks juhtivaid varisere. Ja tõepoolest see on eriline juhtum. Aga see, mis tema puhul kehtib suurel määral ja värvikalt ja väga eriliselt, kehtib tavalisel määral, iga inimese kohta. Ükski tõeline pöördumine ei leia aset, kui inimene ei ole valmis tunnistama Jeesust oma isandana, valitsejana. Me teame, et mõnedel võtab see täielik usuni jõudmine palju aega. Nii nagu mäletate sellel mehel, pimedal mehel Johannes Evangeelium 9. peatükis, keda Jeesus tervendab ja kes näeb kõigepealt tähmaselt ja siis alles täiesti selgelt. Ta on nagu kaks etappi enne, kui ta näeb täiesti selgelt. Või teine kaasaegsem tuntum näide on Clive Staples Lewis, kelle raamatuid ma arvan, et me kõik oleme mingil määral lugenud ja kelle elulugu, pöördumise lugu, on ka eesti keeles ilmunud raamatus Tabatud rõõmust. Ma ei ole kindel, kas meie raamatulitis seda praegult on. Ei ole, raputatakse pead, aga raamatukogust saab küsida. Sealgi see usu tee leidmine oli pikem. Aga mitte keegi pole tõeliselt ja lõplikult pöördunud, kuni ta ei usu ega olla valmis tunnistama sõnade ja tegudega, et Jeesus Jumala poeg on tema isand. Jah, ta võib siis olla meile ja ongi ka suureks eeskujuks ja heaks õpetajaks. Aga ainult siis, kui oma südamest tunnistame ta isandaks, saab ta olla meile päästjaks. Aamen. Isand Kristus, me imetlusega loeme piiblist, kui säravalt, kui suurelt sa oled ilmutanud ennast Paulusele. Aga issand, kuigi meie elus võibolla pole olnud sellist Damaskuse tee kogemust, on meil siiski kõigil, kes me oleme sinu lapsed ja pöördunud, see kogemus kohtumisest sinuga. Võibolla on see olnud vaikses tuules ahinas. Võibolla see on olnud suures emotsiooni külluses. Võibolla rahus. Kõike hõlmavas rahus, mida sa oled annud. Tunnetuses, tarkuses. Aga me täname, et sa annad seda kohtumist ja seda usu kindlust ka, kui me palvetame sinu poole ja oma patud tunnistame. Ja me palume anna meie kuulutusega seda selgust, mis esitaks evangeeliumi nõnda veenvalt ja arusaadavalt, et inimesed oskaksid sind vastu võtta, pöörduda, et näeksid oma pattu ja oma väljapääsmatut olukorda ilma sinuta. Aga issand, me palume ka, et nii meie koguduses kui teistes koguduses oleks seda tarkust tunnetada ära inimeste tunnistuse ehtsus. Hoia, et me ei teeks taeva väravat kitsamaks, kui sina selle oled teinud, aga et me ei teeks seda ka laiemaks, kui sina selle oled teinud. Aamen.